Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε από το σήμα της εκπομπής, Bookfly, και απόψε, όπως και κάθε Σάββατο, κοντά σας αυτή την ώρα, από τις 7 δηλαδή και μέχρι τις 8, ο Δημήτρης Τρίγας είναι στο μικρόφωνο. Τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, ο Θανάσης Βουτέρης είναι στην κονσόλα του ήχου και η σημερινή μου καλεσμένη, η κυρία Νατάσα Σίδερη, συγγραφέας ενός τόμου με 7 διηγήματα. 7 διηγήματα που σημαίνει, μιας και ο τόμος έχει κοντά στις 180-190 σελίδες, ότι τα διηγήματα δεν είναι ολιγοσέλιδα. Είναι ιστορίες έτσι μακριές και γεμάτες και χορταστικές. Μάλιστα, το συγκεκριμένο βιβλίο απέσπασε και το βραβείο του περιοδικού Αναγνώστης στην κατηγορία Διήγημα Νουβέλα.
Καλώς ήρθατε.
Νατάσα Σίδερη, λοιπόν, κυρίαρχη πονηρή λογισμή, συλλογή διηγημάτων από τις εκδόσεις Μόβους Κύουρος.
Καλώς σας βρήκα.
Τι κάνετε?
Πολύ ωραία. Εσείς?
Αφού βραβευθήκατε κιόλας, πέραν της γραφής που είναι το σπουδαιότερο, άμα έρθει και ένα βραβείο, ευπρόσδεκτο και νιώθηκε καλύτερα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Είναι το πρώτο πεζό, δεν έχει προηγηθεί κάτι ανάλογο, αλλά έχουν προηγηθεί κάποια θεατρικά κείμενα.
Ακριβώς. Πέραν από κάποια διηγήματα που έχουν εκδοθεί σε κάποια περιοδικά από εδώ και από εκεί στην Ελλάδα και σε κάποιο και στη Γερμανία. Κατά τα άλλα, ναι, είναι η πρώτη μου συλλογή διηγημάτων. Έχει προηγηθεί επίσης ένα θεατρικό έργο στην Ελλάδα, που έχει εκδοθεί και σε βιβλίο από τις εκδόσεις Σοκόλλη το 2017, ταυτόχρονα με την παράστασή του στο Εθνικό Θέατρο.
Και ποιο ήταν αυτό?
Αυτό λεγόταν το Μονομαχίες. Και δύο ακόμη τα πρωτόλια θεατρικά μου, τα οποία είχαν παρουσιαστεί στην Αγγλία.
Είχαν ανέβει στη σκηνή?
Ναι, ναι.
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 Τι είδος θεάτρου?
Για τα πρώτα μου είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω. Ήταν, όπως είπα, ήταν τα πρωτόλια, οπότε είχε... Ο αγαπημένος μου συγγραφέας για πολλά χρόνια ήταν ο Μπέκετ. Νομίζω πως είχε κάποιες τέτοιες αναφορές. Αλλά ίσως προσαρμοσμένο, να μην πω αυτή τη λέξη, ίσως πειραγμένο προς μια πιο κομική κατεύθυνση, κατά μία έννοια. Όχι πως ο Μπέκετ δεν έχει κωμικότητα.
Έχει, πάντα... Η ανάδειξη του γελίου είναι στην πραγματικότητα ο Μπέκετ μέσα σε μια έτσι...
Και είμαι σίγουρα από αυτούς που πιστεύουν πως ο Μπέκετ είναι... δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα η σύγκριση, αλλά θεωρώ πως ήμουν ίσως ένα βήμα πιο δεξιά σε εκείνα τα πρώτα έργα.
Μάλιστα. Κυρίαρχη πονηρή λογισμή. Να ξεκινήσω από τον τίτλο και από τον αριθμό 7 των διηγημάτων. Υπάρχει κάποιο παραλληλισμό με 7 αμαρτήματα, ας πούμε?
Ναι, υπάρχει ακριβώς. Ένα παράθυμα που υπάρχει στην αρχή του βιβλίου εν μέρη το εξηγεί. Θα πω και εγώ περισσότερα. Νομίζω καλύτερα να διαβάσω πρώτα το παράθυμα. Είναι από τον Άγιο Ιωάννη το Σιναίτη. Για να πούμε λίγο ημερομηνίες σε αυτό. Είναι ένας ασκητής μοναχός. Είναι γνωστός επίσης ως ο Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος έχει, αυτό είναι κατά μία έννοια, έχει γράψει οδηγίες προς ασκητές μοναχούς, τι πρέπει να κάνουν και τι να μην κάνουν. Εκεί λοιπόν αναφέρει τους κυρίαρχους πονηρούς λογισμούς, λέγοντας ότι μερικοί συνηθίζουν, όταν μιλούν περί των παθών και των λογισμών, να κατατάσσουν την καινοδοξία σε ιδιαίτερη τάξη, χωριστά από την υπερηφάνεια. Γι' αυτό και λέγουν ότι είναι 8 οι πρώτοι και κυρίαρχοι πονηροί λογισμοί. Αντιθέτως, ο θεολόγος Γρηγόριος και άλλοι από τους διδασκάλους τους εμέτρησαν 7. Αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, για να χρησιμοποιήσω αυτό σαν τίτλο, αλλά είναι παραπάνω από τίτλος, είναι ταυτόχρονα και μία δομή. Μία χαλαρή δομή είναι ένας τρόπος που με βοήθησε να χτίσω τη συλλογή γύρω από αυτό. Είναι ότι μιλώντας... Αυτό το παράθυμα που διάβασα είναι από τον 6ο με 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Η λίστα των αμαρτημάτων, που όμως δεν είναι αμαρτήματα ακόμη, είναι απλά πονηροί λογισμοί, ακριβώς, που χρησιμοποίησα για τη συλλογή, προέρχεται από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και είναι η πρώτη φορά που Δεν μιλάμε για Ελλάδα φυσικά εκείνη την εποχή, αλλά στο χώρο που, στον ελλαδικό χώρο, εμφανίζεται μια λίστα που θυμίζει τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι αυτή η λέξη ακριβώς στην αρχή, ότι ενώ ως πιο άθεος αναγνώστης, έχοντας ακούσει για 7 θανάσιμα αμαρτήματα στον 21ο αιώνα, το μυαλό σου πηγαίνει σε αμαρτήματα και μάλιστα θανάσιμα και μάλιστα θα καεί στην κόλαση και όλο αυτό το πλαίσιο, μετά υπάρχει κάτι δίπλα σε αυτό, κάτι πολύ πιο light, που είναι απλά οι πονηροί λογισμοί.
Διαπιστώνεις ότι αμάρτημα μπορεί να είναι και ένας πονηρός λογισμός στην ουσία.
Ναι.
Και όχι μόνο μια πολύ έτσι κραυγαλαία δράση που μπορεί να δημιουργήσει, ξέρω εγώ, τι προβλήματα.
Και αντίστοιχα το ότι έχει μια ιστορία όλο αυτό για να περάσει από τους πονηρούς λογισμούς μέχρι να γίνει αμάρτημα. Και είναι μια ιστορία η οποία αφορά πολύ περισσότερο τη Δύση και όχι την Ανατολή. Αυτή η λίστα την οποία χρησιμοποίησα εγώ έρχεται, όπως είπα, από το 4ο αιώνα π.Χ. Μετά, η λίστα που ξέρουμε τώρα, η οποία είναι λίγο διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε, δηλαδή είναι 8 οι λογισμοί και περιλαμβάνει τη γαστριμαργία, την πουρνία, τη φιλαργυρία, την υπερηφάνεια, τη λύπη, την οργή, την καινοδοξία και την ακηδεία. Μοιάζει, αλλά δεν ταυτίζεται. Μετά, τον 5ο με 6ο αιώνα μετά Χριστού, ο Πάπας Γρηγόριος ήταν εκείνος που έφτιαξε τη λίστα που γνωρίζουμε σήμερα, συνενώνοντας είναι δύο που μοιάζουν πολύ εδώ, η υπερηφάνεια και η καινοδοξία. Και κάπως έτσι αρχίσαμε και εμείς να την κληρονομούμε, αλλά αυτό είναι πολύ σταδιακά και ποτέ πραγματικά επίσημα, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο.
Και τι είναι αυτό το οποίο σας κέντρισε το ενδιαφέρον γύρω από αυτό το θέμα, δηλαδή του αμαρτήματος ή του πονηρού λογισμού? Δεν έχει σημασία η ένταση και η κατάσταση, αλλά η αποδοχή ότι κάτι παραβατικό σε σχέση με έναν κανόνα ηθικό συμβαίνει. Αυτή τη σχέση θέλω να την λιγάκι να ακούσω την άποψή σας πάνω στο θέμα, το τι μπορεί να είναι αμαρτία, με την έννοια τι μπορεί να ξεφεύγει από τον κανόνα και αν αυτό έχει καμία σημασία για τον άνθρωπο, πραγματικά.
Όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράφω δεν υπάρχει καθόλου, ούτε στην Καινή ούτε στην Παλαιά Διαθήκη. Το μόνο που αναφέρεται είναι μια επιστολή του Απόστολου Παύλου προς τους Γαλάτες, όπου δίνει μια πολύ μεγάλη λίστα, αλλά αναφέρει όλες αυτές τις πράξεις ακριβώς ως πράξεις ή παραπτώματα που προκύπτουν από την ανθρώπινη φύση. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη απόσταση από αυτή τη διατύπωση μέχρι τα θανάσιμα αμαρτήματα. Και όλο αυτό έχει μια ιστορία η οποία όλο και περισσότερο περιορίζει τον άνθρωπο, περιορίζει τη φύση του ανθρώπου σε ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, με συγκεκριμένους νόμους.
Ναι.
Αυτό λοιπόν που με ενδιέφερε στην διαφορά, επειδή είναι συγκριτικό μάλλον το επίπεδο, ξεκίνησε να μου κέντρισε τον ενδιαφέρον αυτή ακριβώς η σύγκριση και όχι τόσο πολύ η παραβατικότητα ή τα αμαρτήματα αυτά καθ' αυτά, είναι ότι στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα ακόμη και η θρησκεία δεν διάλεξε να κλείσει τα αμαρτήματα, να κλείσει αυτά τα παραπτώματα, τις ανθρώπινες, την ανθρώπινη φύση, σε ένα πλαίσιο τόσο πολύ αυστηρά.
Ασφυκτικό.
Ναι, και να μιλάει για το καθάρισμα.
Μια διαφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δηλαδή, μέσα στα πλαίσια του χριστιανισμού, από τον καθολικισμό, για παράδειγμα, ή τον προτεσταντισμό.
Ακριβώς.
Μα υπάρχει αυτή η διαφορά, ναι, είναι σαφές αυτό. Δεν έχει τους αυστηρούς κανόνες και δεν έχει κανονικοποιήσει τα πάντα. Δηλαδή, ξυπνάω το πρωί και κοιμάμαι το βράδυ, έχεις έναν κανόνα να ακολουθήσεις. Το πρότυπο, το δυτικό, ας πούμε, πολύ πιο αυστηρό. Εδώ είμαστε λίγο πιο χαλαροί και light.
Ακριβώς. Και αυτό μεταφράζεται βέβαια και πολιτισμικά ταυτόχρονα.
Ναι, ναι.
Ή δεν ξέρω αν μετάφραση είναι η σωστή λέξη, ή πηγαίνει παράλληλα.
Πάντως, ναι, σωστά. Μάλιστα. Εγώ, επειδή ποτέ δεν κατάλαβα την έννοια της αμαρτίας, καταλαβαίνω την παραβατικότητα απέναντι στον νόμο, αλλά δυσκολεύομαι να καταλάβω όλα τα υπόλοιπα ως κλασικό παιδί του διαφωτισμού. Δεν μπορώ να αντιληφθώ βέβαια και το δίπολο αμαρτία-τιμωρία. Ένα δίπολο που υπάρχει μέσα στα διηγήματά σας, ακόμα και όταν δεν είναι συνειδητή τιμωρία συγκεκριμένη από κάποιον προς κάποιον για κάτι που έκανε, αλλά ξεπερνώντας ένα πρέπει, ένα δέον, ένα γιατί, ένα οτιδήποτε, κάτι παθαίνει ο... Κάπως επέρχεται δηλαδή μια τιμωρία, κάθαρση.
Συνέπεια.
Έτσι.
Εγώ θα την έλεγα πιο πολύ συνέπεια.
Όπως ο πρωταγωνιστής της Ακηδείας που είναι το πρώτο, ο πρώτος πονηρός λογισμός και ο οποίος σκέφτεται ότι εκείνη την ώρα θα βρει τον τρόπο να ξεφύγει από μια σχέση με μια γυναίκα και ένα παιδί που έχει, διαπιστώνας δηλαδή ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να συνεχίσει άλλο σε αυτή την κατάσταση, την πνιγυρή και ασφυκτική, πάει για να φύγει. Αλλά δεν προλαβαίνει διότι συμβαίνει κάτι που δεν τον αφήνει να συμβεί αυτό και είναι και μοιραίο. Θέλω να πω, αυτή την σχέση με αυτού του τύπου το συμβάν που ακολουθεί, που είναι είτε τιμωρία, είτε κάθαρση, είτε ότι, οτιδήποτε. Πάνω σε αυτό είναι η ερώτησή μου. Για τη δική σας δηλαδή την λογική και την αντίληψη της ζωής, τι ρόλο παίζει αυτή η σχέση, αν παίζει, αν θέλετε να το υπονομεύσετε, αν θέλετε να το στηρίξετε.
Δεν το ξεκίνησα με αυτή τη λογική στο μυαλό μου,
προφανώς,
ότι ο κάθε ήρωας θα τιμωρηθεί. Είναι αλήθεια πως αυτό είναι από τα πρώτα διηγήματα που έγραψα και είχα στο μυαλό μου ότι θα πρόκειται να γράψω για τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Ή μάλλον στην πορεία συνειδητοποίησα ότι θα έγραφα για τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, οπότε θέλησα να... Στο συγκεκριμένο διήγημα είναι πιο άμεση πράγματι η πράξη και η συνέπειά της. Η πράξη και η τιμωρία.
Και στο σλούκι που βάζει φωτιά στο σπίτι και το καίει, στο τραγούδι της Αγγέλης.
Στο συγκεκριμένο διήγημα νιώθω ότι όντως περισσότερο το χέρι μου κινήθηκε από το θεματικό άξονα που είχα δώσει. Στα υπόλοιπα αμαρτήματα, νομίζω πως δεν ζόρισα κάτι εγώ. Δεν το έκανα εγώ επίτηδες. Απλά εκεί πήγε η ιστορία.
Α, καλά. Αυτό πάντα έτσι συμβαίνει.
Χωρίς να έχω συγκεκριμένο στο μυαλό μου ότι στην πορεία ο ήρωας θα τιμωρηθεί. Είναι αυτό που προέκυψε
κάτι
μέσα από τις δικές.
Στο τέλος που μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει σαν τιμωρία, έτσι.
Να. Από ό,τι φαίνεται μου έχουν ενσταλλάξει πολύ αυτό το μοντέλο που είπατε πριν του εγκλήματος και της τιμωρίας.
Ίσως.
Πιθανώς.
Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν πολλά δίπολα. Ένα από αυτά είναι ο άντρας-γυναίκα στα δεσμά του γάμου. Πνιγυρή ατμόσφαιρα. Πολύ έντονα πνιγυρή. Αυτό από πού εκπορεύεται, για να είμαι και πιο...
Μιλάτε πάλι για το πρώτο διήγημα.
Ναι. Δεν είναι όμως μόνο στο πρώτο. Δηλαδή και σε άλλα σημεία, οι σχέσεις ανδρών και γυναικών, οι σχέσεις τέλος πάντων των ανθρώπων και γενικότερα, δεν έχουν μια κανονικότητα. Δεν έχουν, έχουν πάντα μια ακραία συνθήκη, η οποία μπορεί να είναι από πνιγύρι έως πολύ επιθετική προς τον άλλον, έως... Πάντως δεν είναι αυτό που λέμε μια νορμάλ καθημερινότητα. Θα μου πείτε, με νορμάλ καθημερινότητα δεν κάνεις τέχνη.
Θα ήταν ωραία
πρακτικά
να μπορείς να κάνεις.
Ναι,
πολλές φορές το έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα πολύ μια μέρα να γράψω κάτι, ένα θεατρικό αρχικά, όπου ναι, όλοι να είναι ευτυχισμένοι.
Δεν θα το γράψετε ποτέ αυτό.
Ναι, το ξέρω. Έχω προσπαθήσει κάποιες φορές, όντως δεν το έχω τελειώσει. Παραδόξως.
Ναι. Εγώ δεν λέω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Προσπαθώ να ψυχαναλύσω λίγο. Ψυχαναλύση τσέπης, βέβαια, γιατί δεν έχω καμία σχέση με την επιστήμη. Το συγγραφέα που γράφει με αυτόν τον τρόπο τις ιστορίες του και τις ξεδιπλώνει. Που υπάρχει πάντα ένα στοιχείο αποδομητικό, βίαιο, απομονωτικό. Πάντως κάτι υπάρχει τέτοιο
τύπου. Να σας απαντήσω λίγο πλάγια ξανά. Σε αυτή τη συλλογή διαγημάτων, ναι, υπάρχει ένας βασικός θεματικός άξονας, ο οποίος είναι αυτός που συζητήσαμε πριν, αλλά υπάρχουν και κάποια ακόμη στοιχεία. Πάντα οι οικογενειακές σχέσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, όπως είπατε, όχι μόνο οι συζυγικές, αλλά και οι σχέσεις γονιών και παιδιών.
Γονιών, παιδιών, αδελφών, μεταξύ των αδελφών.
Ακριβώς.
Ναι.
Ταυτόχρονα, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, και αυτό το συνειδητοποίησα και εγώ στην πορεία γράφοντάς το, είναι ότι ο χώρος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που λέτε λοιπόν, η πνιγυρή ατμόσφαιρα που υπάρχει σε παραπάνω από ένα διαγήματα, ναι, πολλές φορές είναι ο χώρος ο ίδιος ο οποίος μου την υπέβαλε. Γιατί αρκετά από τα διηγήματα ξεκίνησαν αντίστροφα. Η δομή, στην κυριολεξία τώρα, ξεκίνησε αντίστροφα, με την έννοια του ότι είχα πρώτα το κτίριο και μετά τους ανθρώπους ή τον άνθρωπο που πήγε και έζησε μέσα. Πολλές φορές λοιπόν συνέβη ότι ακριβώς επειδή η ατμόσφαιρα του κτιρίου ήταν πνιγυρή, έτσι θα έπρεπε να είναι και η ιστορία που εκτελήσεται μέσα σε αυτό.
Ναι. Αυτό έχει μία αναφορά σε μία αντίστοιχη λογοτεχνία, πάλι δυτική, και κινηματογράφο, που έχει στηριχτεί σε αυτή τη λογοτεχνία, με το σπίτι το οποίο σου υποβάλλει έναν τρόπο ζωής, ή από το στοιχειωμένο που είναι μια ακραία έτσι συνθήκη, ας πούμε, μέχρι την υποβολή που μπορεί να επιβάλλει σε κάποιον που μένει μέσα σε αυτό, όπως ένας, ξέρω εγώ, Λεκές ή η κολόδη σκόνη γύρω από το κάσωμα μιας πόρτας, ας πούμε.
Ένα άλλο στοιχείο είναι, κάποιος παρατήρησε διαβάζοντας το βιβλίο, ότι είναι σαν να έχω πάρει την ελληνική οικογένεια και να έχω βάλει μέσα της και να την έχω παρουσιάσει ως το χώρο μέσα στον οποίο φωλιάζουν αυτά τα αμαρτήματα. Μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό. Δεν ήταν μια πολύ συνειδητή διαδικασία την ώρα που το έγραφα. Αλλά
σε ποιο διήγημα είναι τώρα, γιατί πού είναι οι δύο φίλες, η Κορίνα και η
Τάχη, στο Σλούτκι, έτσι.
Όπου υπάρχει μια μάνα Αγία με μια κόρη πουτάνα. Όπως το αναφέρεται δηλαδή, που πάλι υπάρχει αυτή η, όχι μόνο σε αυτό η σχέση μεταξύ τους, ο πατέρας, ο οποίος πάντα έχει μια πιο απομονωμένη θέση, υφίσταται μια επιθετικότητα από τη γυναίκα του, η γυναίκα που μπορεί να είναι Αγία, αλλά μπορεί να είναι μέγερα με τον άντρα της, έτσι, η Αγία Ρουτίνα από τη μια...
Ακριβώς.
Όλα αυτά
και η Αγία Ελληνική
είναι χαρακτηριστικά της ελληνικής οικογένειας. Και πολλές φορές είναι κέλυφος, όχι εμφανές, αλλά είναι κέλυφος όλων αυτών των ιστοριών που αναφέρεται. Επειδή έχετε ζήσει και καμιά δεκαετία χρόνια στο εξωτερικό, σε χώρες τελείως διαφορετικής νοοτροπίας από την Ελλάδα, όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία, η Βρετανία, υπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης πάνω σε αυτό?
Ναι.
Το θέμα της οικογένειας δηλαδή.
Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ διαφορετικό το μοντέλο. Πάρα πολύ διαφορετικό. Φαντάζομαι πως η κάθε χώρα έχει το δικό της μοντέλο, αλλά εγώ είμαι παντρεμένη με Γάλλο, οπότε έχω όντως ζήσει σε άλλες. Έχω ζήσει στην Αγγλία και έχω ζήσει και στη Γερμανία, αλλά εκεί ήμουν περισσότερο ως φοιτήτρια ή ως ξένη που ζούσε ανάμεσα σε άλλους νέους ανθρώπους, οπότε οι εμπειρίες της οικογένειας ήταν περισσότερο ιστορίες που άκουγα από τους φίλους και τους γνωστούς. Άμεσα η δική μου εμπειρία είναι με μια γαλλική οικογένεια, όπου είναι πολύ μεγαλύτερες διαφορές από ό,τι νόμιζα πως θα ήταν.
Οι οποίες απελευθερώνουν το άτομο ή του δημιουργούν άλλα προβλήματα?
Είναι πολύ δύσκολη αυτή η σύγκριση. Δεν έχω καταφέρει να πάρω μια μεριά, να αποφασίσω, να διαλέξω μεριά. Να... Είναι σίγουρο πως το από εκεί μοντέλο σας στέλνει πολύ περισσότερο προς την ελευθερία, το οποίο είναι η απελευθέρωση στην οποία αναφερθήκατε μόλις, και είναι κάτι το οποίο κάθε άνθρωπος επιδιώκει μεγαλώνοντας, προκειμένου να μπορέσει να γίνει άνθρωπος, να αυτονομηθεί και όλα αυτά. Από την άλλη, δεν υπάρχει αυτή η ασφάλεια που μπορείς να νιώσεις μέσα σε μια ελληνική οικογένεια, που είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, και σε κάνει να νιώθεις συναισθηματικά ασφαλής περισσότερο από οτιδήποτε. Δεν υπάρχει στο άλλο μοντέλο. Υπάρχει δηλαδή, οι σχέσεις προσεγγίζονται με μία... και ανάμεσα στα παιδιά μάλιστα, οι γονείς είναι πολύ ακριβοδίκαιοι. Αυτά θα πάρεις εσύ, επειδή αυτά ακριβώς θα πάρει και ο αδερφός σου, και τα πράγματα είναι συμφωνημένα, οριοθετημένα,
τακτοποιημένα
μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα. Είναι... και αν η ζωή δεν το θέλει έτσι, τόσο το χειρότερο για τη ζωή.
Για τη ζωή. Α, είναι τακτοποιημένα και είναι και καθορισμένα και προδιαγεγραμμένα. Δηλαδή φτάνεις σε μια ηλικία όπου εκεί σου λέει η μάνα σου και ο πατέρας σου...
ακριβώς.
Καιρός να μου αδειάσεις το δωμάτιο.
Ακριβώς.
Και το κάνει, χωρίς να έχει πρόβλημα οικονομικό. Αυτό είναι αδιανόητο βέβαια για την ελληνική οικογένεια.
Είναι, και όπως λέγαμε και πριν, αναφερθήκατε στο πρώτο διήγημα, στην Ακηδία, όπου υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που προσπαθεί με κάποιο τρόπο να αλλάξει τη ζωή του.
Ναι, διαβάζοντάς το, δεν θέλω να σας διακόψω, απλώς το προσθέσω για να απαντήσετε συνολικότερα. Είναι σαν να βλέπω μια μικρομεσαία έκταση ταινία, που είναι μια τυπική ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, που ξεκινάει με ένα ερωτευμένο ζευγάρι και καταλήγει στο να μην θέλει να δει ο ένας τον άλλον.
Να.
Και βέβαια να υπάρχει και το λεγόμενο κολόσογο, όπως το λέτε κιόλας, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις, το οποίο που είναι οι γονείς της μάνας, της γυναίκας πάντα, ποτέ δεν είναι οι γονείς του άντρα.
Σωστά, οι άντρες δεν έχουν γονείς.
Είναι σαν να μην έχουν γονείς οι άντρες, έτσι. Εγώ, μανούλα, δεν με έκανε, λέει.
Όχι.
Να, η απάντηση της γυναίκας. Λοιπόν, οι οποίοι επιβάλλονται πάνω στον άντρα, και ο οποίος άντρας σιγά σιγά αποξενώνεται, μιλάει όλο και λιγότερο, και στο τέλος κάνει ένα μπραφ και ή τον παίρνει σβάρνα
ακριβώς
το αυτοκίνητο, ή σκότει και φεύγει.
Γιατί είναι αυτό, και είναι αυτή η ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικογένειας. Δηλαδή ότι ο ομφάλιος λόρος δεν κόβεται. Και δεν κόβεται, όπως λέτε, τις περισσότερες φορές στις δυτικές κοινωνίες ο εμφάλιος λόρος θα κοπεί στα 18.
Εκεί.
Όχι απαραίτητα, δεν είναι πως φυσικά και υπάρχουν γονείς, ξέρω έχω φίλους και γνωστούς οι οποίοι φυσικά χρειάστηκαν βοήθεια μετά τα 18 και οι γονείς τους τους βοήθησαν, δεν είναι ότι σε πετάνε από το σπίτι, εννοείται πως υπάρχει το πλαίσιο.
Και εκεί όμως υπάρχει η λογική του δανείου πάλι, δηλαδή δανείστηκα από τους γονείς μου για να κάνω αυτό, δανείστηκα.
Να.
Τι δανείστηκε, δηλαδή διανοείται εδώ μάνα Ελληνίδα να δανείσει στην κόρη της ή στο γιο της
και άλλωστε θα πάνε
για να κάνει τα πρώτα του βήματα. Πάρ' τα παιδάκι μου, πάρε και την ψυχή μου,
έτσι,
είναι το στυλ. Και μετά είμαι εδώ να δω και τι κάνεις όμως, έτσι.
Γιατί τίποτα δεν είναι τσάμπα στη ζωή.
Έτσι.
Απλά, ναι, ακριβώς αυτό. Και μάλιστα στη λογική που του δανείου που λέτε, όπως φανταζόμαι θα ξέρετε, το δάνειο στην Αγγλία προκειμένου να σπουδάσεις όταν δεν έχεις αρκετά λεφτά, δεν πας καν στους γονείς σου, θα πας στο κράτος.
Καλά, αυτό είναι άλλη
ιστορία. Αυτή είναι η πρώτη πηγή δανεισμού και ούτε καν οι γονείς.
Και στη Γερμανία είναι.
Και στις σκανδιναβικές χώρες.
Εννοείται.
Ότι πραγματικά ενηλικιώνεσαι στα 18 σου απέναντι στον περίγυρό σου, αλλά απέναντι και στο κράτος το ίδιο. Ενώ στην Ελλάδα και είναι μια πολύ σοβαρή στιγμή όπου ο εμφάλιος λόρος κόβεται. Στην Ελλάδα δεν κόβεται εκεί. Πολύ συχνά δεν κόβεται σε ένα επόμενο στάδιο που θα είναι, για παράδειγμα, το ότι θα πας να ζήσεις μόνος σου. Δεν κόβεται ούτε εκεί, γιατί πάντα υπάρχει μια μαμά η οποία παρόλα αυτά, εντάξει, έχει ένα άλλο σπίτι, αλλά εντάξει, τώρα το σπίτι μην το πάρεις και πολύ μακριά για να σου φέρνω σου τζουκάκια, να σου σιδερώνω και τα ρούχα σου. Και φυσικά θα συνεχίσω να σου δίνω και λεφτά. Δεν κόβεται ούτε εκεί ο εμφάλιος λόρος. Και ακόμη και στο τρίτο στάδιο που θα έπρεπε να κοπεί όταν πας να κάνεις τη δική σου οικογένεια, και αυτό συνέβη στον άνθρωπο στο πρώτο δίηγημα, δεν κόβεται ούτε εκεί. Οπότε καταλήγεις να έχεις μια καινούργια οικογένεια που δεν μπορεί να σταθεί ως οικογένεια. Ένα καινούργιο, και να μην το πούμε οικογένεια, ας το πούμε με όποιο τρόπο θέλουμε. Δύο άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν κάτι δικό τους, αλλά είναι αδύνατο να συμβεί αυτό, γιατί το ένα μέλος αυτής της ένωσης, όπως και να την πούμε, είναι πιο δοσμένο στην προηγούμενη ένωση που ανήκε, παρά στην καινούργια.
Αν ρωτήσω έτσι καταλήγοντας, θα ήθελα να διαλέξετε να διαβάσετε και κάτι. Έτσι, σαν δείγμα γραφής του βιβλίου σας στους ακροατές μας τώρα. Αν σας ζητήσω, πέρα από τους πονηρούς λογισμούς που είναι ο σαφής άξονας που διαβρέχει, αν υπάρχουν κάποια άλλα διακυβεύματα που είναι πολύ έντονα και πολύ συγκρουσιακά στις αφηγήσεις σας, τι θα λέγατε?
Την οικογένεια κυρίως και τη σύνδεση του ανθρώπου με το χώρο του. Είτε αυτό είναι ένα κτίριο, ο χώρος στον οποίο ζει, αλλά είτε αυτό είναι ο χώρος με την ευρύτερη έννοια. Κάποια από τα διηγήματα, τα περισσότερα πράγματι γίνονται μέσα σε 4 στίχους, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα, όπως το τραγούδι της Αγέλης, το δεύτερο της συλλογής, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολύ την έννοια του χωριού, τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
Και τη φύση. Αυτό νομίζω ότι διαφοροποιείται και από τα υπόλοιπα.
Ναι.
Έχετε και αυτή τη διπλή γραφή εκεί, την καθαρά αφηγηματική, όπως και στα υπόλοιπα, αλλά παρεμβάλλονται μεγάλα κομμάτια πλαγιαστά στα γράμματα για να τα ξεχωρίζει κιόλας ο αναγνώστης, που είναι τελείως διαφορετικό. Το ύφος είναι πολύ πιο ποιητικό.
Ακριβώς, είναι μια άλλη φωνή. Είναι, ναι. Μιλάει κάποια άλλη γυναίκα. Δεν θα πω πολλά γιατί είναι spoilers μετά.
Λοιπόν, τι θα διαβάσετε?
Θα διαβάσω, μιας και το συζητάμε αρκετή ώρα, θα διαβάσω ένα κομμάτι από το πρώτο διήγημα, στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί, με τίτλο «Κηδεία». Δεν πάει άλλο, ως εδώ. Στις 6 παρά 10 το απόγευμα, τη στιγμή ακριβώς που έκλεινε με το ένα χέρι πίσω του την πόρτα, κρατώντας με το άλλο το λουράκι του σκύλου, ο άντρας άλλαξε γνώμη για δεύτερη φορά μέσα στη μέρα. 10 χρόνια μπορεί να μην ήταν μια ζωή, αλλά ήταν πάρα πολλά για τη ζωή που ζούσε. Η παρουσία της στο σπίτι ήταν παραπάνω από περίτη. Ήταν ανούσια. Κανείς δεν τον εκτιμούσε. Κανείς δεν τον υπολόγιζε. Ούτε καν ο σκύλος, που η μόνη του αντίδραση όταν τον άκουγε να γυρνάει το κλειδί στην πόρτα, ήταν να σηκώνει το κεφάλι του για μερικά δευτερόλεπτα, αρκετά για να βεβαιωθεί πως η άφιξη ήταν τόσο ασήμαντη όσο είχε υποθέσει, προτού αφήσει τη μουσούδα του να προσγειωθεί και πάλι βαριά στα μπροστινά του πόδια. Ως εδώ. Ο γνώριμος ήχος των κλειδιών στο έπιπλο μπορεί να τον μπέρδεψε για λίγο, αλλά τώρα σκεφτόταν πάλι καθαρά. Όταν θα γύριζε από τη βόλτα, θα πετούσε 2-3 πράγματα σε ένα σακουαγιάζ και θα έλεγε στη γυναίκα πως φεύγει. Αυτό θα έκανα. Ποιο το νόημα να περιμένει να γίνουν τα 10 χρόνια, 15 ή 20? να ξαναγίνουν τα πράγματα όπως παλιά ήταν πλέον αδύνατο. Είχε δίκιο η γυναίκα σε αυτό που τη είχε πει, ή μάλλον στην κλίση, κάποτε. Αυτό το πράγμα που ζούσαν δεν ήταν γάμος, ήταν ένα αποτυχημένο διαζύγιο. Εντάξει, υπήρχε το παιδί, αλλά και τι με αυτό? Το μόνο που κατάφερναν, μένοντας μαζί, ήταν να του παραδίδουν σεμινάρια οικογενειακής δυστυχίας. Ήταν άλλωστε θέμα χρόνου, ο άντρας το έβλεπε εδώ και καιρό, πρώτο το κολόσογο πάρει το παιδί οριστικά με το μέρος του. Και τότε η απορία θα γινόταν απέχθεια, και η απέχθεια μίσος, και ακόμα και ένας πραγματιστής του δικού του μεγέθους θα δυσκολευόταν, το ήξερα, να διαβάζει καθημερινά την αποτυχία του στα μάτια του παιδιού του. Γι' αυτό και σήμερα κιόλας, τώρα, με το που θα γύριζε, θα αμόλαγε το κολόσκυλο, θα πέταγε δύο πράγματα σε ένα σακουαγιάς και θα έλεγε στη γυναίκα πως φεύγει. Αυτό θα έκανα. Ή μάλλον όχι, δεν θα της το έλεγε καν. Να δούμε πόσο καιρό θα της έπαιρνε να το καταλάβει μόνη της. Ο άντρας σχεδόν δεν άκουσε το σκύλο να γαυγίζει τσαντισμένος, σταματώντας δίπλα σε ένα δέντρο αποφασιστικά αυτή τη φορά, μετά από αρκετές αποτυχημένες απόπειρες, να κόψει τη φόρα εκείνου που δεν αναγνώρισε ποτέ ως αφεντικό του. Ένιωσε απλά το τράβηγμα στο λουρί που είχε σχεδόν ξεχάσει πως κρατούσε. Άντε, τελείωνα. Κατούρα. Και όταν ο σκύλος δεν υπάκουσε αμέσως, ηλίθιο ζώο, νομίζεις θα κάτσω να σε περιμένω να τα κάνεις όταν έχω όλη μου τη ζωή να ζήσω? Ένα μίζερο, κίτρινο ποριάκι κύλησε τότε χαμηλά στον κορμό του δέντρου. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει.
Μάλιστα. Χαρακτηριστικό το απόσπασμα αυτό και του ύφους και του τι, που το πάει η Νατάσα Σίδερη όταν γράφει, αλλά και το πώς γράφει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Νατάσα Σίδερη, κυρίαρχη πονηρή λογισμή, συλλογή διηγημάτων, 7 διηγήματα για την ακρίβεια από τις εκδόσεις Σκίουρος και το βραβείο του περιοδικού Αναγνώστη της κατηγορίας διηγήματα νουβέλες για φέτος. Λοιπόν, ετοιμάζετε κάτι άλλο τώρα? Η κλασική ερώτηση με την οποία κλείνει κανείς, τι κάνετε τώρα? Καλά, είμαι, ευχαριστώ, η απάντηση και γεια σας. Για πείτε μου λοιπόν.
Ετοιμάζω κάτι.
Το να πω γράφετε θέατρο ή λογοτεχνία?
Όχι, λογοτεχνία.
Να το πω έτσι λοιπόν, να το διαφοροποιήσω λίγο.
Να, είναι κάτι που θα είναι ανάμεσα, είναι μια απόπειρα μυθιστορήματος, αλλά επειδή δεν μπορώ να γράψω μυθιστόρημα, είναι πιο βομβαρδισμένο και έχει γίνει, είναι πολλά διηγήματα μαζί, τα οποία θα συναπαρτίζουν ένα μυθιστόρημα. Αυτή είναι η ιδέα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
barn on the corner of the square. They were serving drinks as usual, and the usual crowd was there. To my left stood old Joe McKennedy. His eyes were bloodshot red. He turned to the crowd around him, and these are the words he said. Let her go, God bless her, wherever she may be. She could search this whole wide world over, but she'll never find another man like me. She could search this whole wide world over, but she'll never find another man. And six choir girls to sing me songs. Stick a jazz band on my hearse wagon to raise hell as I go along.
Μια μικρή αναφορά τώρα σε δύο βιβλία που μας έρχονται από τις εκδόσεις Πατάκη και έχουν να κάνουν με τον Τσαρλς Μπουκόφσκι. Πρόκειται για δύο συλλογές ποιημάτων το πρώτο και κειμένων για τη γραφή το δεύτερο, σε ανθολόγηση και επιμέλεια του Άμπελ Ντεμπρίτο και μετάφραση του Γιώργου Λαμπράκου. Θα σας διαβάσω λοιπόν δύο από τα ποίηματα του Μπουκόφσκι για τον έρωτα. Δικιά μου. Ξαπλώνησα βόδι. Νιώθω το τεράστιο άδειο βουνό στο κεφάλι της, μα είναι ζωντανή. Χασμουριέται και ξύνει τη μύτη της και ανεβάζει τα σκεπάσματα. Θα τη φιλήσω σε λίγο για καληνύχτα και θα κοιμηθούμε. Και πέρα μακριά είναι η σκοτία και κάτω από το έδαφος τρέχουν τροκτικά. Ακούω μηχανές μες στη νύχτα και ένα λευκό χέρι στροβιλίζεται στον ουρανό. Καληνύχτα, αγαπημένη, καληνύχτα. Γεγονός. Είναι καλύτερο από τον έρωτα γιατί δεν έχει καθόλου πληγές να πέφτουν στα πατώματα. Το πρωί ανοίγει το ραδιόφωνο που παίζει Μπραμς ή Άιβς ή Στραβίνσκι ή Μότσαρτ. Βράζει τα αυγά μετρώντας τα δευτερόλεπτα φωναχτά 56, 57, 58. Ξεφλουδίζει τα αυγά που τα φέρνει στο κρεβάτι. Μετά το πρωινό πάμε στον καναπέ. Βάζουμε τα πόδια μας στην ίδια καρέκλα και ακούμε κλασική μουσική. Είναι στο πρώτο της ποτήρι ουίσκι και στο τρίτο της τσιγάρο. Της λέω πρέπει να πάω στον υπόδρομο. Έχει μείνει εδώ πέρα δύο νύχτες και δύο μέρες. Πότε θα σε ξαναδώ, ρωτάω. Λέει πως αυτό μπορεί να εξαρτάται από μένα. Γνέφω καταφατικά και ο Μότσαρτ παίζει. Και τώρα από τον τόμο Τσάρλς Μπουκόφσκι για τη γραφή, πάντα από τις εκδόσεις Πατάκη, ένα απόσπασμα ενός γράμματος των Καρλ Βάισνερ από τις 6 Νοεμβρίου του 1988. Ναι, τελείωσα το Hollywood. Πιστεύω πως είναι μια χαρά. Μερικά γέλια μέχρι δακρύων μέσα. Στην πραγματικότητα το γουστάρω εξίσου με ό,τι άλλο έχω γράψει. Αλλά ένας συγγραφέας είναι φυσικά ο χειρότερος κριτής του έργου του. Η γραφή όμως ήταν ένα τονωτικό για μένα, ένα ελιξίριο, yeah, καθώς ένα σωρό πράγματα με έτρωγαν, με ροκάνιζαν, μου φώναζαν και η γραφομηχανή και η σελίδα ήταν ένας τρόπος διαφυγής. Έβγαινα καθαρός μέσα από μια λίμνη με σκατά σε ένα ευάερο ημίφος, παρότι αυτό που έγραφα ήταν μια ιστορία τρόμου. Καμιά φορά όλα δείχνουν να ταιριάζουν όταν δεν φαίνεται να υπάρχει καμία τύχη. Προτιμώ πολύ περισσότερο να γράφω όταν έχω καλή διάθεση και μπορώ να το κάνω όταν φτάνει αυτή η σπάνια και τυχερή στιγμή. Δεν πιστεύω πως ο πόνος σωθεί στην τέχνη. Ο πόνος είναι υπερβολικά συχνός. Μπορούμε να αναπνέουμε χωρίς αυτόν, αν μας αφήσει. Για τον Μπάρουζ ποτέ δεν είχα πολύ τύχη μαζί του και λυπάμαι που έχει ξεδοριάσει μέσα σου. Όλη αυτή η συμμορία, Γκίνσπερ, Κόρσο, Μπάρουζ και οι λοιποί έχουν ξεθοριάσει μέσα μου εδώ και πολύ καιρό. Όταν γράφεις μόνο για να γίνεις διάσημος, τα σκατώνεις. Δεν θέλω να φτιάχνω κανόνες, αλλά αν υπάρχει ένας, είναι ο εξής. Οι μόνοι συγγραφείς που γράφουν καλά είναι εκείνοι που πρέπει να γράψουν προκειμένου να μην τρελαθούν. Τσάρλς Μπουκόφσκι για τη γραφή. Εκδόσεις Πατάκη.
Some go on, some stay behind, some never move at all. Girl in amber trap forever spinning down the hall. Let no part of her go unremembered, clothes across the floor. Girl in amber long to slumber shuts the bathroom door. The phone, the phone, the phone, it rings. The song it's been since 1984. The phone it rings no more. The song it's been spinning now since 90. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, don't breathe a word. Just step away and let the world spin. And now and turn, you nearly up his shoes. Your little blue-eyed boy, take him by his hand, go moving, spinning down the hall. I get lucky, 'cause I tried again. I knew the world, it would stop spinning now since you've been gone. I used to think that when you died, you kind of wandered the world in a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, it spins now since 1984. The song, it's been spinning now. And if you hold me, I will tell you that you know that. If you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe a word. And let the world turn. It spins no more. The phone, it rings, and you won't stay.
Στο σημείο αυτό θα μιλήσω με τον κύριο Ζήση Αϊναλή για ένα καινούριο περιοδικό το οποίο μας έχει έρθει από βόρεια-βορειοανατολικά. Πού ακριβώς, κύριε Αϊναλή?
Το περιοδικό, καλησπέρα καρχάς, το περιοδικό βγαίνει...
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Ναι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Το περιοδικό βγαίνει στη Μυτιλίνη.
Οπότε είναι βόρεια-βορειοανατολικά, όντως.
Ναι, αν και...
Σε σχέση με εμάς.
Είναι εν μέρη ένα μικρό λογοπαίγνιο και ένα inside joke πάνω σε ένα δίηγημα του Μπόρχες. Τον Μπόρχες για Κασάρες, μάλλον, καλύτερα.
Τον Μπιόρχες, δηλαδή. Μπιόρχες, όπως ήταν ακριβώς ο Μπόρχες και ο Κασάρες μαζί. Έτσι, είχαν, νομίζω, υπογράψει και κάποια κείμενα έτσι. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Για να δούμε το περιοδικό αυτό, το οποίο είναι στο δεύτερο τεύχος του πια. Και βέβαια δεν είναι μηνιαίο, είναι εξαμηνιαίο, έτσι δεν είναι?
Εξαμηνιαίο, ναι.
Να δούμε λίγο το περιεχόμενο του περιοδικού αυτού και τον προσανατολισμό που έχει.
Καταρχάς, να πω εν είδη εισαγωγικού σχολείου ότι έχουμε φτιάξει εδώ και μία τριετία μία λέσχη ανάγνωσης και βιβλίου στην Μυτιλήνη, από όπου και σταδιακά προέκυψε η ιδέα της έκδοσης ενός περιοδικού που ως κύριο στόχο θα είχε έναν θεωρητικό στοχασμό επάνω στην λογοτεχνία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η μορφή του δοκιμίου.
Αυτό και εγώ το ξεφύλισα με πολύ ενδιαφέρον και διαπιστώνοντάς το αυτό λέω πρέπει οπωσδήποτε να το παρουσιάσουμε, γιατί εντάξει, ο δοκιμιακός λόγος δεν είναι και ο πιο εύκολα βρισκόμενος, ας πούμε, στο χώρο των περιοδικών.
Σίγουρα, ναι. Εμείς ως ομάδα θεωρούσαμε ότι υπάρχει μια έλλειψη δοκιμιακού λόγου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και εν μέρει και αυτήν την έλλειψη προσπαθεί να καλύψει το βόρειο από ανατολικά. Πάνω σε ένα χαλαρό θέμα κάθε φορά. Στο πρώτο το εύκολο στο θέμα ήταν ο ρεαλισμός και τα όρια του ρεαλισμού στον 20ο αιώνα. Στο δεύτερο τεύχος το θέμα είναι αρκετά πιο συγκεκριμένο. Έχει να κάνει με την ποίηση, τους ποιητές και τις ποιήτριες που γεννήθηκαν εκεί γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 80, λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα. Ναι. Και που σήμερα πια έχουν πλησιάσει ή πλησιάζουν τα 40.
Αυτό είναι το θέμα λοιπόν του δεύτερου τεύχους και υπάρχει παράθεση βεβαίως των ποιημάτων που δρούν ως παραδείγματα, υποδείγματα και υπάρχουν και τα κείμενα μετά, τα κριτικά, δοκιμιακά, τα οποία αναπτύσσουν την γραφή και την ποιητική του δημιουργού, έτσι.
Ναι.
Είστε μια ομάδα η οποία προέρχεται από την λέσχη ανάγνωσης που είχατε δημιουργήσει προηγουμένως. Θέλω να πω, ή έχετε επεκταθεί και οι συνεργάτες σας είναι και εκτός.
Ο βασικός πυρήνας της συντακτικής ομάδας είμαστε οι άνθρωποι από την λέσχη ανάγνωσης, οι οποίοι είναι είτε μυτιλινοί στην καταγωγή είτε μέτικοι στη Μυτιλήνη. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε τεύχος και αναλόγως του θέματος, απευθύνουμε κάποιες στοχευμένες συνεργασίες σε ανθρώπους που θεωρούμε ότι μπορούν και πρέπει να βρίσκονται στο περιοδικό.
Θέλετε να αναφερθείτε σε κάποια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα ποιητών και σχετικών δοκιμίων πάνω σε αυτούς?
Στο δεύτερο τεύχος έχει πολλά πρωτότυπα ποίηματα, ανέκδοτη δουλειά, τόσο από μέλη της συντακτικής ομάδας, όσο και από άλλους ποιητές και ποιήτριες αυτής της ηλικίας. Ο Γιάννης Ζελιανέος, ο Κυριάκος Φιλτζόγλου, η Κατερίνα Ζησάκη.
Από ποιητές.
Από ποιητές, ναι.
Και από δοκιμιογράφους.
Και δοκίμια, ένα δοκίμιο του Σαμψόν Ρακά γενικότερα.
Σε ποια ποιητική γενιά ανήκουμε?
Ναι, ακριβώς.
Στα λατινικά μας, σε λατινική version, η διατύπωση.
Γιατί αφορμάται από έναν στίχο του Καρούζου, γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες. Και μετά έχει ένα δοκίμιο του Νίκου Βιολάρη για την Άννα Γρίβα, ένα δοκίμιο δικό μου για τον Μιχάλη Παπαντονόπουλο, ένα δοκίμιο της Βάγιας Κάλφα για τη Λένα Καλέργη, ένα δοκίμιο του Στέλιου Κραουνάκη για την ποιήση της Χριστίνα Παφιωτάκη, ένα δοκίμιο του Χρήστου Μαρτίνη για την ποιήση του Ανδρέα Τσιάκου, ένα δοκίμιο του Νικόλα Ευαντινού για τις ρομαντικές καταβολές, όπως θεωρεί ο ίδιος, της ποιήσης των σύγχρονων ελληνικών.
Το τρίτο τεύχος πότε θα κυκλοφορήσει?
Το τρίτο τεύχος με το καλό αναμένεται τέλη Σεπτέμβρη, την ίδια περίπου εποχή που είχε κυκλοφορήσει και το πρώτο τεύχος.
Έχετε επιλέξει θέμα, είναι?
Ναι, έχουμε επιλέξει θέμα και τώρα προσπαθούμε να κλείσουμε τη μήλη.
Μάλιστα. Να μην το μάθουμε από τώρα.
Ναι, θα είναι έκπληξη.
Θα είναι έκπληξη. Τέλεια. Τώρα, επειδή είναι ένα περιοδικό και έρχεται από την Μυτιλήνη, έχει σημασία το ότι είναι μια προσπάθεια που δεν, θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με το κέντρο μας, έρχεται από την περιφέρεια, ας πούμε. Είναι, και θα ήθελα πολύ έτσι τη γνώμη σας για τη σχέση του κέντρου και της περιφέρειας αφενός και το πρακτικό κομμάτι, το πού μπορεί σαν διανομή να το βρει κανείς.
Θεωρούσα πάντα, και επειδή παρόλο που έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, έχω φύγει από την Αθήνα το 18 μου, οπότε θεωρούσα πάντα ότι στην επαρχία είναι πιο εύκολο να γίνουν κάποιες δημιουργικές κινήσεις. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό και νομίζω ότι το περιοδικό είναι μια έμπρακτη απόδειξη γι' αυτό. Το ότι δηλαδή βρέθηκαν σε μια πολύ μικρή...
Ναι, βέβαια, εξαιρετικά ενδιαφέρον.
επαρχιακή πόλη, τόσοι άνθρωποι, γιατί είμαστε και μια συντακτική ομάδα 9-10 ανθρώπων, έτσι δεν είμαστε μια συντακτική ομάδα 2 ανθρώπων. Με την βούληση να φτιάξουν ένα λογοτεχνικό περιοδικό τόσο μακριά από το Αθηναϊκό Κέντρο, νομίζω είναι πολύ σημαντικό και καλώς κακώς δημιουργεί ένα κλίμα στη Μυτιλήνη.
Φαντάζομαι ότι αυτό το λέτε γιατί έχει δημιουργηθεί, όταν λέτε κλίμα στην Μυτιλήνη έχει δημιουργηθεί, υπάρχει και ένα κοινό ευρύτερο το οποίο παρακολουθεί τη δουλειά σας. Ε?
Ακριβώς.
Ωραία. Αυτό είναι καταπληκτικό. Βέβαια έχει παράδοση το νησί, δεν είναι έτσι, δεν έρχεται κεραυνός εν εθρία όλη αυτή η ιστορία. Έχει, ευτυχώς. Είναι από τις περιοχές της επικράτειας της ελληνικής που έχει μια παράδοση στα γράμματα εμφανή και έντονη. Οπότε είναι ευτύχημα να συνεχίζεται αυτή η παράδοση και με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πού μπορεί να το βρει κανείς, στην Αθήνα όταν λέω εδώ, ή στη Θεσσαλονίκη ή στα Γιάννενα?
Στην Αθήνα σίγουρα μπορεί να το βρει στα μεγάλα βιβλιοπωλεία του κέντρου, αλλά επίσης συνεργαζόμαστε και με μικρότερα βιβλιοπωλεία όπως το Ναυτίλο.
Υπάρχει σε βιβλιοπωλεία λοιπόν, έτσι είναι.
Ναι, ναι. Mm. Το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη.
Ωραία.
Και προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε γενικότερα το ζήτημα της διανομής. Μεγαλύτερη η κλίμακα.
Ναι.
Προσπαθούμε τώρα να πάμε και Γιάννενα, Πάτρα.
Πρέπει. Ζήσης Αϊναλής λοιπόν, βόρεια-βόρεια-ανατολικά, με τον επεξηγηματικό υπότιτλο «Κείμενα παραμεθορίου». Τεύχος δεύτερο για τους ποιητές της γενιάς του 80. Κύριε Αϊναλή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριγανή, είστε καλά.
Γεια σας. Και κάπου εδώ το απόψινο Book Fly φτάνει στο τέλος του. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και την παραγωγή και Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
Tu imperatrix et regina.